teised oli peal, siis ütle, et palun mine eest ära.
Lõpuks me teeme musia kalli ka.
Kodutunne.
Tere! Kuulete saadet Kodutunne. Täna on saates Kaia Kupart, psühholoogia koolitaja, ja Mart Metsala, valguse tee koguduse pastor. Tere!
Tere!
Täna valisin teemaks terve stressi juhtimine või kuidas tulla pingetega toime, mis kõik ju koju kokku kogunevad, et isa tuleb töölt ja on tööpingest väsind ja ema tuleb töölt ja on tööpingest väsind või mis iganes tegevused tal on ja lastel on oma pinged ja siis kodus need pinged kõik kohtuvad, et kas see kodu on siis see koht, kus need pinged kõik saavad sellise turvalise ja mõnuse lahenduse või pigem, kus nad siis kõik plahvatavad ja seal tuleb üks suur kaos. Nii et täna võiks siis olla selline terve stressi ja pinge juhtimine meie tänane teema. Kui me nüüd siin enne arutasime, siis tuli erinevaid mõtteid ja võibolla alustakski sellest, et inimene koosneb vaimust, hingest ja ihust ja seal on erinevad nagu komponendid, mida kõike peaks eraldi vaatlema, et kui stress tekib, siis ta võib olla, noh, ütleme inimesel, et see stress võib olla vaimsest pingest, see võib olla sellest, et võib olla, ma ei tea, suhted on sassis, et seal võib olla mitu tegurit, et kuidas siis seda hakata seda pundart lahendama, kui on tekinud selline olukord, et inimene tunneb, et tal on võt nüüd nii suur pinge ja kui nüüd koju jõuaks, siis tahaks kohe plahvatada ja kõigil ütelda ja siis veel keegi läheb vastu või ütleb midagi, siis see veel mitmekordistab seda, et Kaia, sina võiksid meile nüüd nõu anda.
No võt, inimesed on väga erinevad, et väga raske on sellist ühest nõu anda. Ma arvan, et mõned inimesed vajavad tõesti vaikust ja rahu selleks, et kuidagi saada seda emotsionaalset tasakaalu enda sees tagasi. Mina näiteks tean inimesi, kes kohe ütlevad ette, et ärge minuga nüüd tund aega rääkige, et ma olen nii väsinud või ma olen nii pinges ja siis nad koguvad ennast selle aja jooksul. Mõned kristlased näiteks lähevad ka Jumala ette. Ma arvan, et see on väga hea viis, et nii-öelda ja räägivad Jumalale oma pingetest ja probleemidest. Teised inimesed vajavad näiteks hoopis seda, et just nimelt, et neid ei jäetaks üksinda, vaid keegi tuleks nende juurde ja aitaks neil ennast avada ja aitaks välja rääkida seda, mis mured teeb ja mis pinget tekitab. Nii et ma arvan, et inimesed on jah, selles mõttes väga erinevad. Mõne jaoks on väga oluline see, et ta saaks näiteks minna füüsiliselt rahmeldama ja mõned inimesed haaravad suusad näiteks ja lähevad suusatama ja ütlevad, et see on parim viis, kuidas nemad pingega toime tulevad. Nii et inimesed on väga erinevad.
Aga kui me oma saates räägime perekonnast ja perekonnas on erinevaid inimesi, et on täiskasvanud ja on lapsed ja ütleme näiteks selline tööpäeva õhtu, kõik on töötunud, lapsed on tulnud koolist, lasteaiast ja et mis siis õiglane on, et isa arab suusad ja läheb suusatama, aga ema läheb kööki ja hakkab süüa tegema ja lapsed hakkavad vaatama multifilme.
Mina võin näiteks rääkida, mis meie peres eile õhtul toimus, et minu jaoks oli täiesti fantastiline pinge maandamise koht see, kui isa võttis meil Ilmar Tomuski selle volli vanad vigurid, selle raamatu ja hakkas seda lastele ette lugema. Et see on meil selline armas traditsioon ja mulle tundub, et isa nagu tahab meil ise rohkem seda raamatut isegi lugeda, kui minu, et isa on hästi hoolas selle suhtes, et ikkagi kõik tuleksid raamatut kuulama. Ja siis me kõik kuulasime seal ja tegelikult isegi meie vanem poeg tuli kuulama, nii et me lõpuks viiekesi itsitasime ja kuulasime seda raamatut ja ma kogesin, et see on selline tõeliselt kift osadus ja tõesti ma arvan, et pinged leevendusid väga hästi. No näiteks selline näide.
Mina mõtlen nii, et perekondi on mitmesuguseid, on suuri, väikeseid ja siis on igasuguseid katkisi perekondi ja terveid perekondi, on üksikvanemate hoole all olevaid perekondi ja siis on normaalseid, eks ole, kus on mõlemad vanemad, selles mõttes tavamõistes terveid. Ja eks kohudus on ju ka suurem perekond, töökollektiiv on ka perekond. Selles mõttes see stressi juhtimine tegelikult on nagu asi, millega me tegeleme tahes või tahtmata iga päev. Ja ma arvan, et näiteks mina kui isa omaenda kodus olen alati lugenud oma esimeseks ülesandeks selle, et kodu peab olema selline koht, kus sa saad olla see, kes sa tegelikult oled. Et kodu on see koht, kus sa ei pea kandma maski, kodu ei ole see koht, kus sa pead olema pinges või täitma mingit rolli, et kui sa ka kulmude peale jõuad koju tulla. Et see on esiteks koht, kus sind aksepteeritakse, teiseks, kus sind nagu tõsiselt armastatakse ja sa ei pea olema keegi, kes sa tegelikult ei ole või kes sa ei taha olla. Välismaailmas me olude sunnin peame kandma erinevad maske vaata vahel. Ja me peame nägema näiteks väga tugevad ja energilised välja, ka siis, kui me näiteks oleme sees täiesti tühjade kokku vajumas ja see meie viimane naeratus, särav naeratus, võib olla noh, sekund enne meie täieliku kokkuvarisemist. Et niimoodi see võibki ja ongi tegelikult nii mõnegi koha peal. Ja kuhugi tuleb nüüd siis selle lossis olemisega minna, eks ole, kuhugi tuleb siis minna taastuma, nagu Kaia just rääkis sellest, ja nagu ta ka väga ilusasti märkis, et inimesed on erinevad ja nad nõuavad erinevaid või vajavad erinevaid asju. Osaduse vorm on kaheldamatult õige, aga ma mõtlen, et üks tähtsamad asju võib-olla kodu juures on see, ja siis tähendab ka perekonna juures, ma mõtlen nüüd siis perekond, kui perekond, mitte töökollektiiv või kogudus. Aga kodu juures on see, et esiteks inimene saaks järgida seda, mida ta tajub instinktiivselt vajab. Kas pugeda teki alla üle peab, ma ei tea, minna vaadata filmi mingisugust, minna jalutama kuskile või lihtsalt tulla ja pugeda, ma ei tea, emmekaissu või isi sülle, pole vahet. Ja seal ei ole minu mõelest absoluutselt vahet, kui suur see laps on. Kas ta on 17 aastat, 18 aastat vana või on ta üle 20 aasta vana või on ta 2 aastane. Seal ei ole eriti palju vahet. Selles mõttes, et loomulikult mingisugused arengulised ja niisugused erinevused on olemas, eks ole, see on ju päris selge. Aga ma mõtlen, et ma räägin põhimõttelistest hoiakutest, et kodu on see koht, kus sa tuled ja kui sa jõuad, siis sa võid öelda, et ma võin nüüd lõdvestuda. Ja see lõdvestumine siis ei tähenda seda, et sa võtad oma stressipoti ja kallad selle lihtsalt lahinal kõigile teistele pähe. Üks faktor, mille ma pean meelde tuletama siin igaks juhuks, on see, et näiteks pereisade puhul tekib see, et vaata, isadel on kohustusi ja ka õigusi. Nemad ja täpselt nagu emalgi, eks ole, pere emal on ka kohustused ja on õigused. Siis neid õiguse või seda korda, mida tal on õigus nõuda, saab ka korda nõuda niimoodi, et see on agressiivne. Ja selles mõttes ei ole mingi uudis, vanarahvas juba ütleb, et näljane mees on kuri mees. Et kui ema teeb targasti, selles mõttes, kui ta näiteks näeb, et issi tuleb koju, ma vaatan, et minu naine on seda rakendanud minu puhul täiesti edukalt. Et ta vaatab, et ma olen ära kurnatud, ma olen täitsa läbi omadega, ta lihtsalt oskab mind nugeda nii hästi ja esimene asja, ta juba teab, mida minuga teha. Ja ta ei võta ühtegi tõsist jutuajamist minuga ette enne, kui ma olen söödetud ja mind on piisaval määral poputatud, et ma see põhjus olema nagu alusetuks agressiivsuseks, millesse see stress võiks kanaliseeruda muidu, et see nagu kaoks ära või oleks elimineeritud. Ja küsimus ei ole selles, et ma oleksin mingi uudne türann, kes käib kodus ja muud ka agressiivitseb. Aga tõsi on see, et üks asi, sa võid sama asja öelda nagu erinevatel viisidel ja ütleme, see sama maha kukkunud klaas, mida laps saab näiteks maha, ühel hetkel sa ütled, et pole midagi juhtub ikka ja teine kord saab sind raevu ja tähendab, see on see sama klaas ja see sama laps ja see sama olukord ja sinu enda reaktsioon on teissugune ja nüüd, et seda ette tunda ja kuidagi kuhugi kanaliseerida mõistlikul viisil, et loomulikult ma ise üritan seda samamoodi teha, et ma ei plahvataks iga tühisel põhjusel, aga me saame neid olukordi üksteisele kergemaks ja raskemaks teha, seda ma mõtlen.
Ja ma olen sellega väga nõus, et üks pereema rääkis mulle kunagi ühe sellise loo, et ta läks väga rängalt oma mehega tülli, nii et mees võttis auto ja sõitis kodust minema. Ja selles mõttes naine ei osanud nagu selle reaktsiooniga midagi peale hakata, aga ilmselt siis ka oma närvide rahustamiseks ta võttis ja hakkas küpsetama, ühesõnaga küpsetas ühe õunakoogi. Ja siis, kui see kook oli ahjus, siis mees tuli ka tagasi. Ja esimene asi, mida mees ütles, kui ta ukses sisse astus, et oi, kui head lõhnad siin on. Ja selles mõttes terve see nende tüli järsku vajus täielikult kokku. Et selles suhtes ja selgus, et probleemi polegi põhimõtteliselt. Et see on tõesti selline fantastiline viis, et kuidas ka oma hoolimist väljendada, et vahel need meie teod räägivad oluliselt valjemalt kui sõnad.
See on õige. Ma olen tähele pannud, et tohutult hea stressimaandaja on väike rõõmus laps, kes sulle vastu jooksub kodus. Teinekord on, paljud on seda rääkinud, seda on ka paljudes raamatutes kirjas, et sa tuled pärast väsitavad ja stressirohkud tööpäeva koju ja see ehe rõõm, millega sinu väikene pantjalg tuleb sulle põnt-põnt-põnt ette pitte reisi või isegi koer, kes hüppab üles alla rõõmust tantsides selleks, et seal oled koju tuld. Tohutud palju inimesed nagu võidavad sellest, et neil nii keegi on, kes rõõmustab nende nägemisest ja see võtab nagu pool koormat maha kohe. Ja sellepärast sellised asjad on väga-väga tähtsad, et see ei ole, kui sa vaatad, väike laps jooksub sulle põnt-põnt-põnt vastu, see ei ole, aga siit tuleb järjekordne stress, vaid et seda nagu saab, noh, nad annavad nii palju välja. Seda saab võtta ka teistmoodi. Muidugi lapsed võivad olla erinevad, mõned on probleemsed lapsed, aga nendelgi on toredaid päevi, nii et noh, kuidas öelda, olukorrad on väga mitme tahulised, iga pere ja iga juhtum on ise moodi, aga see, et me saame üksteist mõista ja luua üksteisele sellise turvalise, nüüdse, kuidagi, kuidas mõtlen, atmosfääri, see on juba tähtis. Muidu laste puhul näiteks see kanaliseerub hiljem selleks, kas nad hakkavad oma elu elama väljapool kodu, või julgevad oma probleemidega tegelikult ka koju tulla. Ja näiteks see, et laps, ma ei tea, elab mingisuguse asja üle, keegi ründab teda näiteks mingisugusel viisil, siis kõige halvem on see, kui laps peab selle koleda kogemuse ise endasse jätma. Ja võibolla saab seda mõne oma sõbraga jagada või väga tihti on nii, et lastel ei olegi kellegagi jagada seda. Ja siis tema lisal ei ole lihtsalt aega ka jõudu nendega tegelda. See on kõige halvem variant. Aga parim variant on see, kui ta saab tulla koju rääkida, tead, mis juhtus. Et selline asi juhtus, minu päev oli täna selline. Ja ütleme, kui see asi läheb, lapse vanus kasvab, eriti just murdeas on see küsimus, siis selline turvalisus olemasolu määrab tõesti, et kas laps hakkab emale isale peigeldama ainult seda, et noh, kuidas sul koolis läks hästi, noh ja kui koolis tõesti probleem ei ole, selles mõttes, et õpetaja ei elista, ei paanitse, laps ei ole kuskil noh, purjus tänaval või ei tea, noh, see teine, kolmas, neljas, aga samas on lapsega kadunud ka igasugune kontakt. Täiesti, et või et laps peab hakkama valetama, et selleks, et tal on probleem, aga ta ei saa seda kellega jagada, ta teab, et sellest tuleb kohutav jama, kui ta räägib oma asjadest tegelikult nii nagu nad päriselt on, ta ei jõua ja ei viitsi seda seletada, tähendab, et ta ei jaksa seda noomimist ja näpu viibutamist ära kuulata lõpmatusin, eks ole, siis ta parem ei räägi ja siis ta valetab. Lihtsalt ütleb, et mul ei ole tegelikult ei olnud mitte midagi. Ja tegelikult oli hoopis niimoodi. Ja see on minu mõelest halvim, mis lapsega võib juhtuda. Ja selle ära hoidmiseks ongi just see ehtne hoolimine. Et sa tuled koju, mina rõõmustan näiteks selle üle, et mu 17-aastane poiss tuleb koju ja ta lihtsalt tuleb ja kallistab mind ja annab mulle musi ja ütleb, et nii hea on siin näha. Ja mul on tõesti hea meel teda näha. Ja mul on täitsa savi, mis tal seal selle taga on, juhtus tal see või teine või kolmas, kas ta teinekord ta tuleb masenduses, tal õppis terve õhtu tead mingiks kontrolltööks ja ta hävis sellest täielikult, sellest hoolimata, sest ta vastas, mõistis küsimusi valesti või kuidagi niimoodi. Või on ta rõõmus, eks ole. Või näiteks mõne päeva tagasi tuli just koju, ütles, et tead, meil tuli bändi proovis selline asi välja. Me tegime, see on minu lugu, tead. No ma kuulasin seda siis. No loomulikult see väga huvitas mind, et missugune see siis on ja mille üle ta siis nii uhke on ja mis tal seal need detailid on ja kõik nii edasi. Aga see eeldab, et mul on mingil määral aega ja sisemist ressurssi sellega tegelda. Ja mulle tundub, et meie tänapäeva üks kõige suurem probleem on see, et me oleme nii tühjaks tõmmatud, et meil ei ole jaksu enam lihtsalt kuulata ja huvituda enda ümber ka isegi kõige lähematest inimestest. Aga selle kohta ma saaks ainult öelda seda, et väikene hingetõmme, kus sa tõesti saad olla kas või täitsa vait või ma ei tea, tegelda oma lemmik stressi maandumise meetodiga ja siis pärast seda sa oled jälle võimeline olema oluliselt inimesõbralikum. Ja siis on jälle jaksu, üksteise jaoks.
Sa ütlesid nüüd seda, et kui isa tuleb koju, et siis ta tahab süüa ja võibolla tahab natuke üks pool tundi televiisorit vaadata ja et see on vajalik, et tema seesmine emotsionaalne tasakaal taastuks, aga et...
No televiisorit ma ei maininud, aga...
Ei, no selles mõttes, et puhata või no üks hetk hinge tõmmata või mis iganes asi see võiks olla, aga et võibolla on tarka enda puhul need asjad järgi mõelda, et mis need asjad on, millega ma saan kiiresti, et naistel on kindlasti erinevad, et ma ei tea, võibolla on vaja minna tussi alla või võibolla on vaja, ma ei tea, jalutada või...
Muide, vesi on üldse tohutult hea stressileevendaja, igas variandis. Suvel ujuma kuhugi või jalutama või jooksma või iga... Sport on tohutult hea stressileevendaja, täpselt samamoodi.
Jah, ma olen ka nõus, aga ma arvan seda, et vahel inimesed peavad ka teadlikult planeerima selliseid meeldivaid tegevusi ja vahel tuleb isegi selleks, et teha mingit meeldivat tegevust, tuleb pingutada ja ennast kokku võtta. Ja sageli on nii, et võibolla enne seda meeldivat tegevust ei ole meil üldse mingisugust tunnet. No näiteks mul ei ole üldse sellist tunnet, et ma tahaks jalutama minna või kuhugi välja sõita. Aga kui ma võtan selle pingutuse ette ja teen seda näiteks koos perega, siis see rahuldustunne tuleb pärast ja võt siis see hea tunne, et oi kui kihvt päev meil oli. Näiteks ma mäletan suvest ühte hetke, kus meie naabrid kutsusid meid rabasse hommikul päikese tõusu vaatama. Ja ma mäletan siis, kui kell oli mingisugune, noh, ma ei tea, neli umbes ja siis ma mõtlesin, et kas ma olen täiesti segane või mis mul viga on, et miks ma ei maga. Et siis me pidime seal veel mingi pikniku tegema ja ühesõnaga õudselt palju oli sellist ettevalmistust ja jama. Aga teisest küljest ma võin öelda, et see on kõige eredam suve mälestus, mis mul üldse on ja tõesti, kuidas me sinna kõik koos lastega läksime ja umbes poole kaheksaks hommikul meil oli kõik tehtud, et meil oli seal ujutud juba ja piknik tehtud ja selles mõttes väga kift, aga noh, see, mida ma õppisin sellest kogemusest on just see, et vahel tulebki vaeva näha selleks, et teha oma elu selliseks noh, elamisväärseks ja meeldivaks ja mõnuseks.
Ütleks Kaiel, et sina ei ole mitte kaugel jahimeheks saamisest. Ei, täiesti tõsi, see vaeva nägemine on täiesti olemas ja teinekord ei ole üldse tunnet, et tahaks midagi teha. Ja, aga eks see on, kuidas kunagi teinekord, ma olen ka näinud niisugused asju, ma võtan nüüd sama asja negatiivse variandi, ma olen näinud inimese, keda on siis lõpuks räägitud ära, et tule kaasa ja siis nad tulevad ja rikuvad kõik ära, sellepärast, et nad on torssis ja vinguvad ja virisevad ja kirisevad iga asja puhul ja no, nad on nagu maa vaev, nagu soomlased ütlevad selle kohta, et maa on vaiva. Et parem oleks, kui nad ei oleks tulnud. Et siin on ka see, kuidas ma ütlen, stressi maandamise küsimus ikkagi väga tõsiselt. Ma ei tea, kas te ei olete planeerinud või kasutanud niisugust asja. Meie oleme oma peres kasutanud sellest, noh, kuidas ma tean, ära kirisemise meetodit, et ma siis lasen selle kirina endast välja. Noh, lihtsalt valanda, mitte muidugi terve pere peale, aga me lihtsalt, kas lähme siis jalutama ja siis räägime ära, mis südame peal on. Täpselt nii õigesti või koledasti või valusasti, nagu ta südame peal on siis. Ja teine siis lihtsalt kuulab seda, ühtlasi ta ei võta seda liiga isiklikult, aga ta saab aru, et teisel on probleem ja ta lihtsalt nagu oskab, üritab nagu adekvaatselt kuulata, et mis seal siis nagu point on, mis seal asja point on. Ja võibolla küsida mõne oluline küsimus selle juures, edasi aitav küsimus, kas see või teine või kolmas, sest ma olen tähele pandu ühte niisugust vaimuliku meele niisugust või võtame niisugust printsiipi. Millegi pärast tundub niimoodi, et kui me ei ole oma probleemi olemust endast välja saanud rääkida, siis meil ei ole ruumi ka Jumala vaimu kuulamiseks enda sees. Minu isiklik kogemus on korduvalt see olnud, et kui ma olen läinud välja näiteks oma abikaasaga, me jalutame ja mina räägin temaga, tegelikult ma räägin just kui Jumalaga, aga räägin nagu temaga ka ja tema kuulab kenasti ja vaatab ja kui ma olen selle nii-öelda läraka maha pannud endast niimoodi, kuidagi välja oksendanud selle halva või selle, mis mind vaevab, siis äkki on minus tekkinud ruum kuulda alternatiivi teist vaatenurka või kuidagi ja äkki ma hakkan kuulma Jumala häält ja siis ma saan juba öelda, et või tead sa, see, mis ma ütlesin, oli ikka täitsa nõme. Aga nüüd on mul äkki ruumi, mul on kapasiteeti on tekinud, aga senikaua, kui see jama mul sees on ja see et ei ole nagu välja oksendatud sealt, selles mõttes, siis ta vaevab mind ja tal ei ole teist lahendust, ta peab varem või ilm välja saama. Et me võime olla üksteise labiks ka niisugustes asjades teades, et see millegi pärast nii on, kui vana ei ole välja saanud, ei ole millegi pärast uuele ruumi, isegi mitte uute või teiste lähenemisnurkade mõistmiseks ei ole ruumi.
Mulle tundub, et see on tõesti nii, aga see eeldab ilmselt ka abielu suhtes sellist turvalist suhet ja sellist head suhet, et seal peab olema oma taust juba selleks, et selline asi saaks tekkida, sest tihti peale on ju nii, et mees hakkab rääkima, et ma olen nii mures oma tööasjade pärast ja võt, nüüd ma ei tea, kas ikka ma selle töö otsa saan ja kas ikka selle ja siis juba naine läheb ahastusse, et oo, nüüd me sureme nälga ja selles mõttes nagu see võib ka ju noh, vastupidi välja kukkuda.
Ja ma nõustun, et seda peab õppima, aga ma arvan, et see on ka ongi ainus viis, kuidas üldse olla ühes heas suhtes, et olla avatud ja rääkida välja ka oma sellised noh, pahameelt tekitavad asjad või et mina just kogesin sarnast asja ka nüüd eelmisel nädalal, et vahel kui me oleme üksinda, siis meie mõtlemine võib minna kuidagi sisemiselt krussi. Et mina just eelmine nädal olin, mu abikaasa oli välismaal ja ma muretsesin ühe teema pärast ja see, mis järeldusele ma jõudsin, tegelikult see järeldus oli suhteliselt absurdne. Ja siis, kui mu mees koju tuli, siis ma ladusin talle oma järelduse kõik välja ja ma olin täiesti veendunud, et see ongi nüüd minu otsus ja valik ja siis me vestlesime tõesti poole ööni ja vahepeal ta isegi nagu pahandas korraks, ütles, et ja siis ühesõnaga selle vestluse käigus ma sain oma mõtlemise korrigeeritud või ja ma sain aru, kuhu kraavi ma tegelikult oma mõtlemisega olen läinud, et see on üks põhjus, miks me vajame teisi inimesi, et teised inimesed on nagu peeglid, et me ütleme oma mõtted välja ja siis nad peegeldavad seda ja teiseks tuleb sealt ka tõesti see Jumala tarkus või, ja Jumala sõna, kui me oleme kristlased, nii et minul oli küll väga hea kogemus selles mõttes, et kuidas ma ikkagi vajan teist inimest oma kõrvale, et
minu mõttes sõttusid seda väga hästi, et selleks on vaja turvalisust. Me oleme jälle turvalisus juures tagasi. See tähendab, et me teeme ja meil on julgus avada ennast, et me saan olla see, kes ma tegelikult olen. Et ma tean, et mind armastatakse, ma tean, et ma olen veendunud, ma ei looda või ma ei karda või nii, sest ma ei saa olla nagu avatud või nii katki, nagu ma tegelikult olen, kui ma ei ole selles turvalisus kindel. Samas on niimoodi, et ma tean paljusid juhtusid, kus inimene on valanud välja seda, mis tema sees on, aga ta ei kavatsegi sellest loobuda või ta ei tee seda selleks, et edasi pääseda, vaid ta teeb seda selleks, et omandada, noh, ma ei tea, kas manipulatiivselt seda kasutada teise üle võimu saamiseks, et teine peab teda haletsema hakkama või midagi muud niisugust asja. Ja see on täiesti destruktiivne. Ma tean inimesi, kes lõpmatuseni jutustavad oma kurba lugu, ja mitte selleks, et terveks saada, vaid sellepärast, et teised aletseksid neid, et nemad võiksid siis selles aletsuses ennast niimoodi sooja vati sees tunda. Ja nad nagu kardavad, et nad ei saa teistmoodi tähelepanu, et keegi neist muidu ei hooli, kui neil ei ole maailma kõige kurvemat lugu rääkida. Ja see on tegelikult ühe sisemise nagu haiguse tunnus minu mõelest. Näitab, et asi on pahasti tasakulust väljas ja see on ka kui sellise lähedase või suhte läheduse tegelikult kuritarvitamine, et see ei ole niisugusteks asjadeks mõeldud. Ja kui niimoodi teha, siis inimesed meie ümber lihtsalt lukustavad ennast. Kui nagu hakkab see jälle, sest vana tuntud asi hakkab peale, aha, selge. On inimesi, kes tulevad ja nii samasuguses lähisuhtes nad hakkavad norima lihtsalt. Eesmärgiga esile kutsuda tüli, et keegi ütleks neile halvasti, siis nad saaksid olla ohvrid, vaadake, kuidas minuga on halvasti käitutud. See tundub täiesti absurdne, et see niimoodi keegi teeb, aga ma olen näinud seda väga tihti tehtavat. Ja ma olen mõnele sellisele öelnud, et tead, et sulle ei ole vaja minu päeva ära rikkuda, et kui sa tahad, et ma sulle halvasti ütlen, ma võin kohe öelda niimoodi, et sa 3 päeva põed, et aga et noh, et kui see sulle nagu rahuldust pakub, aga et mul ei ole vajadust siin solvata, et ja sulle ei ole ka mingit vajadust minu päeva sellega ära rikkuda. Et noh, selle peale nad teavad niisuguse imeliku näoga siin vaatama, et mis siis nüüd juhtus. Et see on niisuguseid, ütleme, sellise lähisuhte või ütleme sellise avatuse nagu väärkasutusi on üsna levinud, üsna palju. Ja ma arvan, et kui me tahame endale saada nagu lähisuhteid, mis meid tegelikult toetaksid, siis me ei tohi ei endale ega teistele lubada niisuguste asjade nagu väärkasutusi. Näägutamine näiteks kuulub selliste asjade juurde. Et see absoluutselt kindlasti lukustab inimesed meie ümber. Ja muud sellised asjad, nii et ma olen tähele pannud, et meestel on ka mõned lõksud, kuhu nad langevad naiste puhul. Et nad eeldavad, naised on nende suhtes tähelepanelikud ja siis kui naised ei märka mingit nüanssi, mida nad on siis öelnud, siis nad solvuvad selle peale ja võtavad seda selle tunnusena, et naine nagu üldse ei hooli neist tegelikult. Ja muid sellised asju, selliste kiiksuudega inimesed elavad. Ma olen ise selliseid kiikse kogenud, ma olen näinud teisi nendes olevat ja need on asjad, mille kohta tuleb anda tegelikult tagasi sidet. Meil on olnud niimoodi, et Heli, minu abikaas, on mulle rääkinud, et ta on kogenud näiteks, et ma käitun temaga nii ja nii ja nii ja ma olen olnud täielikult jahmunud. Ma mõtlen täiesti siiralt täiesti jahmunud. ma olen olnud noh, täiesti selles mõttes küsinud, et see ei ole võimalik, et mina niimoodi teen. Ma ei ole selline, ma tunnen ennast, et niisugune, ma ei ole niisugune. Ja siis selgub, et tema vaatanurgast vaadatuna ma olen täpselt selline olnud. Ja midagi ole teha, mul tuleb siis korrigeerida ennast. Ja hakkama ennast uurima, kus see tuli, mis moodi see tuli, et nagu taastada see turvalisus või taastada see side, et see saaks olla. Sest me teeme teinekord asju, millest me ise ei ole teadlikult. See on ka lähisuhete reaalsus. Et, aga sellest tuleb rääkida ja sellest tuleb tagasisidet anda, sest muidu see ei toimi. Nagu Kaia ütles, et, no, et ta ei teadnud, et tal on ära see loogika juba viinud teda kuhugi sohu, eks ole. Et, aga tuli tagasiside ja tuli teissugune peegeldus, eks ole, ja selgus, oh-oh, et tegelikult ma üldse nii ei mõelnud.
Kodutunne.
Ilmselt üks asi, mis tapab ka sellise normaalselt, et võt, kui tahan ämbri välja valada ja rääkida kõik abikaasale ära, et kui siis teine hakkab mind hoopis õpetama või ütlema, et võt, sa pead hoopis nüüd nii tegema või et võibolla kui mina tahan hoopis lihtsalt rääkida, et mida ma tunnen ja mida ma läbi elan ja siis kui teine hakkab kohe mulle nõu andma ütlema, et näe, selle tegid valesti ja võt, hoopis nii oleks pidanud käitama, et siis see ka nagu No ei aita mul ennast nagu tühjaks valada või noh, samamoodi lastega me teeme, et laps hakkab rääkima, mis ta tunneb ja selle asemel, et ära kuulata, mis ta tunneb ja talle kaasa tunda, ütelda, et oo, et kas siis läks nii ja ha, võt nii ja et selle asemel hakkame, et no mis sa nii siis tegid ja kuidas sa ikka niimoodi ja?
Ja et võt, Toomas Kordon on ära kirjeldanud need suhtlemistõkked et, ja ma soovitan inimestel tõesti tutvuda nendega, et see on tõesti suhtlemise ABC, et kuidas mitte noh, takistada teisel inimesel siis ennast väljendamast. Et üks tõesti on see, et kui me hakkame liiga vara nõu andma või liiga vara õpetama või liiga vara moraali lugema kellelegi, siis on tõepoolest vahel olukordi, kus me lihtsalt tahame oma mõtteid väljendada ja me ei taha, et keegi kohe hakkaks midagi arvama või ümber lükkama. Et nõuannetel on kindlasti oma koht, aga seda ei tohi teha pinnapealselt või selles mõttes, et... Jah, nagu ma veel kord ütlen, et paari suhe on selles mõttes kunst, mida tuleb ilmselt aastaid õppida ja vahel katse eksituse meetodil avastada. Ja inimesed on erinevad. Et,
kas võibolla selle õppimise algusel isegi oleks tark ütelda, et võt, nüüd ma tahan sulle rääkida, et palun ära siis ütle midagi, et ma tahan lihtsalt ennast tühjaks rääkida, et kas see võib ka toimida?
Täiesti kindlasti võib. Ja noh, eks mulle tundub, et võibolla me peame ka leidma tõesti selle tasakaalu, nagu Mart ennem rääkis, et mõned lihtsalt tahavad pikalt ja põhjalikult kogu aeg hädaldada. Ja et me peaks leidma tasakaalu, et mida me jagame ja mida me ei jaga. Et näiteks meie just üks päev oma mehega arutasime, et tegelikult me ei tea kumbki eriti palju teine teise tööst. Et mina ei tea tema töö nüanssidest eriti palju. Noh, ma ei tea, missuguste seadustega ta seal parasegu maadleb või mida iganes ta teeb. Ma tean mõningaid asju nendest inimeste vahelistest suhetest ja mingitest võibolla üldistest juhtimisprobleemidest, aga ma ei tea spetsiifilisi asju. Ja mulle isegi meeldib, et ma ei tea. Või noh, mulle tundub, et kui ta hakkaks arutama minuga mingisuguseid väga tehnilisi üksikasju, siis ma ei oleks võibolla väga hea kuulaja ja ma poleks mingi eriline nõuandja, sest me töötame väga erinevatel elualadel. Ja samamoodi ei tea tema väga palju aspekte, näiteks minu tööst. Ja see on okei, et me oleme niimoodi omavahel kokku leppinud, aga see ei tähenda, et meil ei oleks avatust või lähedust või et me oleme nagu olulistes asjades kindlasti avatud.
Ma usun, et te saate üksteisele ikka ära rääkida, kui teil on tööjuures mingi pingeolukord ühe või teise asjaga, sest need detailid, mis on vajalik selle pingeolukorra mõistmiseks, oleme mikka võimesed mõista.
Jah, just, aga just, mingit sellist spetsiifilist üksikasju ei pea teada.
Oma partnerit üleliigselt.
Jah, et ma ei leia näiteks, kui ma tulen õhtul ja mul isegi on mingisugune tööalane pinge, siis ma tean, et mu mehel on ka väga palju pingeid. Ja see ei ole see koht, kus me hakkame üksteisele oma pingeid kaela laduma. Et siis me pigem võtamegi tõesti mingi naljaka lasteraamatu, hakkame hoopis seda lugema ja sel viisil saame sellest pingest üle.
Pingejuhtimise üks osa on minu mõnest ka see, et meil ei ole mitte ainult negatiivsete asjade pidurdusmehanismid või lahendusmehanismid, vaid meil on ka positiivsete asjade nagu toetusmehanismid. Et väga palju lihtsam on minna millegi maha kiskuva juurast eemale või sellest üle saada sukeldudes millessegi üles ehitavasse või millessegi positiivsesse. Noh, sa rääkisid, teile oli see raamatu lugemise kogemus suurepärane, eks ole. Ja meie vaatasime meile mingisugust täiesti totakat filmi. Noh, ta ei ole, meie mõnest on ta täiesti nauditav film otsast lõpuni kõigis oma detailides, aga ma mõtlen, et mõne teise inimese jaoks võibolla ei ole see nii huvitav vaadata, aga me oma abikasega täielikult lihtsalt nautisime seda. Ja me teame mõlemad seda filmi peast pisiasjadeni. Aga ikka meile meeldis seda just vaadata, just sellepärast, et see pakkus meile mõlemale naudingut, sest näitleja tööd on head ja kõik, mis selle juures on. Et see vorm omab vähem tähtsust. Ja minu mõelest teinekord on ka stressi leevendajad ja kanaliseerijad on ka intiimsuhted. Sellest on vähem räägitud, aga põhimõtteliselt on olemas täiesti niisugune kanaliseering. Ja ütleks, et kui selles valdkonnas lähisuhe on olematu või teda mingil põhjusel lihtsalt üldse ei ole või lonkab, et siis see on lisastressi allikas hästi tihti. Et noh, prantsast on lausa ütlemine, et kõik asjad saavad voodis korda. Et noh, jah ja ei muidugi. Et päris kõik ikkagi ei saa, aga ta on ütleme, niisuguses aktiivses eas inimeste jaoks on ta ikkagi täiesti oluline faktor. Midagi ei ole teha.
Mõned uurijad on eristanud stressi juhtimisel kolme stressiga toimetuleku viisi ja üks nendest on just see, mida Mart praegu rääkis, selline emotsioonidele suunatud toimetulek, kus ma nii-öelda ei hakkagi probleemi lahendama, vaid ma lihtsalt mõtlen midagi välja, mis tõstaks mu tuju. Ja see on täiesti omal kohal just nendes olukordades, kus me võibolla ei saagi selle pingega mitte midagi muud peale hakata. aga väga olulisel kohal kindlasti on probleemidele suunatud toimetulek ka, et me peamegi tegema vahet, et millal on meil probleem ja me peame hakkama seda probleemi lahendama ja millal on meil selline probleem, mida nagu lahendada ei anna, noh näiteks mingisugune ebameeldiv töökaaslane näiteks ja kus me peame siis lihtsalt stressiga toime tulema nii, et me teeme meeldivaid tegevusi, mida iganes ja mitmesuguseid lõõgastavaid tegevusi ja see nimekiri on ju väga pikk, mis inimesi lõõgastavad, neile naudingut valmistavad ja mis neile meeldivad. Ja kolmas viis, mida väga eriti ei soovitata, on vältimisele suunatud toimetulek. Et see on see, et ma panen Jaana linnu kombel pea liiva sisse ja ütlen, et probleemi ei ole. Et võibolla mingid väga üksikud olukorrad on, kus vältimisele suunatud toimetulek on hea, aga üldiselt öeldakse, et see on ikkagi kõige kehvem viis. Noh, võibolla tüüpiline näide sellest on see, et inimesed joovad ennast purju selleks, et unustada muresid. Aga on selge, et ega need mured ikkagi ei unune, et hommikul, kui kaineks saada, siis on need võibolla mingid topelt mured. Nii et on mingisugused viisid, mis on head ja mingid viisid, mis on pigem kahjulikud, ma arvan, kui me räägime stressiga toimetulekust.
Mulle tundub, et Jumala sõna õpetab meid vaatame asjadele näkku. Nagu lähtuda just selle probleemi lahendamise variantist. Ja mitte üksi, vaid hoides Jumala käest kinni ja võttes nagu oodates ka temalt lahendusi. Sest üks Jumalaga lepingus olemise eeliseid ongi see, et kui Jumal on mängus meie elus, siis ta toob ja võimaldab meile lahendusi, lahendaid ja uksi, mis muidu üldse olemas ei oleks. Üldse. Sest et ta on tõepoolest, esiteks ta on imede Jumal, ta on loov Jumal ja ta on väga tähelepanelik meie suhtes. Nii et ma võiks öelda, et üks niisuguseid olulisemaid asju selle puhul ongi see, et kui me oleme lepingus, siis meiega ei ole nii, et kui selline seisund on või selline asi on juhtunud, siis noh, nii tavaliselt looduses juhtub nii ja nii. Et siis kui me oleme lepingus, siis see tähendab, et meiega ei juhtu nii nagu tavaliselt. Midagi juhtub, et meiega läheb teistmoodi, läheb parem, tekivad paremad lahended. Ja kuidagi, sest see on vanast ajast juba olnud nagu Jumalaga lepingus olemise üks põhilise eesmärke, et ei oleks nii nagu tavaliselt, ei oleks nii nagu kõigil. See on kõigil loodusrahvastel ka, sellepärast ongi ju igasugused kultused üldse olemas. Et see ei ole erinev ka piiblis, nii ei vanasega uus testamendis, et tõepoolest on lahendid, mida muidu ei tekiks. Ja selle tõttu on ka, ütleme, kristlaste perekondadel on tohutu niisugune ressurss, mida ei ole ilma Jumalata inimestel, et nad võivad toetuda Jumala sõnale, mis ütleb, et veereta kõik oma mured, tema kanda, tema toimetab kõik hästi, et jäta need tema hooleks, tema hoolitseb meie eest, tema peab poolt meie eest, et ma võin mitte midagi teha, usaldada selle Jumala hooleks ja äkki nagu loota sellele, et tekib mingisuguseid mulle kättesaamatutel viisidel avanevad mingid võimalused, mida enne ilma sellet üldse ei oleks. Et see on täiesti realistlik lootus, ma mõtlen, et see ei ole mitte lihtsalt selline pime usk või midagi niisugust, vaid see on ääretult praktiline, väga-väga praktiline.
kodutunne.
Paljusid pingeid saab ka ju ära hoida, näiteks osav planeerimine ja see, et sa võtad aega näiteks selleks, et sa planeerid asju või planeerid oma, ma ei tea, kas perepäevakava või planeerid, ma ei tea, emana näiteks toidu ostmised ette või et ma saan aru, et see on nii primitiivne asi, aga samas see hoiab ära pere stressi, et kui ma olen planeerinud, mis ma süüa teen, mis toiduained mul selleks vaja on, siis on lõunal toit olemas ja keegi ei pea vihastama, keegi ei pea minema McDonald's sisse, et seal on ka mingeid asju, mida nagu saab ennetada, et enne me rääkisime ja samas ka ise endal ilmselt, et tulebki arvestada, et minu keha vajab seda, et ma söön regulaarselt ja tervislikku toitu ja minu keha vajab, et ma liigutan ennast ja see on selge, et kui ma toitun valesti ja ma ennast ei liiguta, siis ilmselgelt hakkavad pinged palju rohkem kogunema.
Meie alateadvus tajub, et me elu läheb hukkumise suunas, kui me niimoodi teeme, nagu sa kirjeldad, et me ei planeeri ja ei hooli endast ülejäänud osast endast ja see annab meile stressi, mille allikat me ei oska algus isegi nimetada. Saame aru, et midagi on halvasti, aga mis asi on, me ei tea ka, mida teha. Ja selle vastu aitab just see sama, nagu sa ütlesid, see planeerimine ja läbi mõtlemine. Aga ma puudutaksin seda laiemat teemat. Seda sama asja saab laiendada üldse tegelikult terve elu peale. Sellepärast, et väga suur stress tekib inimeste eludesse just sellepärast, et elu lihtsalt juhtub neile. Nad ei planeeri oma elu. Nad ei ole läbi rääkinud perekonnas, kuhu me üldse tahame minna. Mis me üldse igatseme, et meie elus üldse on? Kui palju lapsi me näiteks tahaksime? Kas see on naisele vastuvõetav, et tal nii palju lapsi on? Kas ta jaksab neid? Ja nii edasi. Kas see on mehele vastuvõetav? Millest me kavatseme neid toita? Kus me kavatseme elada? Mida me kavatseme selleks teha, et juhtuks see, mida me mõlemad tahame? Kas see on realistlik üldse? Kui see ei ole, kust me saame abi realistlike plaanide saamiseks? Ja nii edasi. Sest kui plaan ei ole isenest nagu püha lehm, et temaga ei tohi muuta, plaani võib alati muuta, aga kõige halvem on see, kui plaani üldse ei ole. Et see on nagu kõige ebameeldivam lugu. Ja hämmastavad suur osa inimesi elab absoluutselt ilma igasuguse plaanita. Et see on minu mõnest nagu väga suur probleem. Ja siin peaks ikkagi pidama läbirääkimise oma vahel, peaks võtma hoolt kanda selle eest, et tuleksid need asjad, mida üks või teine igatseb, peaksime nendest asjadest rääkima enne abiellumist ja abiellumise ajal, mis haridust naine soovib saada, mis haridust mees soovib saada, kelleks sa soovid saada, mida sa soovid oma elus näha või kuhu sa soovid jõuda, missuguse plaani me saame selleks teha, et on mingisugune aeg, kui terve pere koondab oma ressursid, näiteks selleks, et ema saaks ülikooli lõpetada. Ja kõik kannatavad selle all, aga kõik teavad, et see on emme jaoks ja et emme võiks olla õnnelik, et tema elus tuleks see, mida on vaja, mida ta on igatsenud. Ja siis tuleb aeg, kui kõik koonduvad ressursid kas issi jaoks või poja jaoks või tütre jaoks või mis iganes. Ja kõik kannavad ja tulemus on see, et kõik jõuavad kuhugi. Aga kui seda ei ole ja me elame perspektiivitult, käime mingisugusel nii-öelda tööl, mis meid mitte kuhugi edasi ei vii, millel ei ole, ei arendavad mõju ega mitte midagi muud, ta on lihtsalt ühe sama niisuguse nõmeda asja kordamine. Ma tean, et sellist tööd peab ka keegi tegema, aga eluaeg sellist tööd teha on ääretult nagu nüristav tegelikult. Ja siis me oleme stressis selle tõttu, et me elu ei lähe kuhugi. Me ei oska seda isegi väga sageli inimesed ei oska seda endale väljendada, aga siis nad on tigedad ja kurjad ja need mõtted, mis värk on. Ja kui sa küsid, pole midagi. Ja kui sa selliste inimestega räägid, siis selgub, et nad ei unista, nii kui nii ei saa, eks ole. Tegelikult elu näitab, et saab tegelikult peagu kõike, mida sa tahad. Tuleb plaan teha, tuleb arutada, tuleb abi otsida ja on võimalikud, täiesti uskumatud asjad on võimalikud.
Jah, ma nõustan sellega, et meil kõigil inimestena on vajadused, erineval tasemel vajadused, et kas või kui me mõtleme selle Maslow püramiidi peale, et ja perekond on tõesti see koht, kus väga paljud meie põhivajadused peavad saama rahuldatud ja tegelikult heas perekonnas me saame neid vajadusi oluliselt paremini ja laialdasemalt rahuldada kui üksi elades. Et ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks Jumal on öelnud, et inimesel ei ole hea üksi olla. Et perekonnas, kui perekond toimib kui meeskond, siis tõepoolest tekib selline nii-öelda sünergia, et iga pere liige jõuab kaugemale ja kõrgemale, kui ta üksikult jõuaks. Et ma usun, et see on tõesti selline hea ja õige peremudel. Täpselt see, mida Mart rääkis. Ja kindlasti me jõuame ju jälle suhtlemiseni välja, et väga suur oskus on ka anda teada oma vajadusest näiteks oma mehele või naisele või sellepärast, et kui ma ei väljenda oma vajadusi, siis teised pereliikmed ei saa ka teada, mis mu sees on ja nad ei oska minuga arvestada.
Ilmselt selleks peab olema inimene läbi mõelnud ka, et mis talle meeldib, mis ta soovib, et mitte, et sa ei ütle asju selles võtmes, et sina oledki süüdi, ütled mehele, et sina oledki süüdi, et mul need lapsed on ja näed, nüüd ma ei olegi elust kuhugi jõudnud ja et võibolla hoopis nagu väljenda see nii, et ma olen pettunud ja ma tunnen, et mu elu ei jõua kuhugi, et noh, et nagu mina vormis, et mida mina tunnen, mitte nii, et teine kogeb seda süüdistusena ja et...
Ma arvan, et see on hästi õige, mida Mart ütles, et mingid asjad peaks olema läbi räägitud enne abiellumist, et tõesti, et inimesed ei jõuaks, noh, kui nad on abiellunud alles siis arusaamisele, et neil on täiesti erinevad väärtushinnangud, et üks tahab elada kuskil metsas üksinda umbes ja lambaid kasvatada, aga teine tahab olla selline suurlinna tegelane, et mis iganes, et inimesi on igasuguseid ja tegelikult ei saa öelda, et üks olemisviis on kuidagi parem kui teine, aga tõesti olulistes asjades võiks inimesed kokkuleppele jõuda enne, kui nad nii-öelda leivad ühte kappi panevad.
Aga isegi, kui nad ei ole seda teinud ja nad avastavad ennast suhtest, mis neid ei rahulda, siis ometi on võimalik need asjad ikkagi läbi lauale panna, läbi rääkida ja leida kompromissid, mis ikkagi teevad selle asja elatavaks. Ma mõtlen, ja ka ikkagi täiesti rahuldavad need tegelikult vajadused. Selles mõttes see ei ole niimoodi, et kumbki saab nii-öelda teisele panna püstule lauale, öelda, et nii, minu plaan või üldse mitte mingit plaani, eks ole. My way or highway, nagu öeldakse inglise keeles. Et see päris nii ei saa olla. See on alati ikkagi mõlema poole huvide ja vajaduste nii arvasse võtmine, sest aga seda on võimalik teha isegi, mõtleks, et isegi kui on juba väga tükk aega elatud ja lapsed on suureks kasvanud, ka siis on ikka veel aeg neid asju rääkida. Sellepärast, et elu kestab seni, kui ta kestab ja annab Jumal armu, siis ta on pikk elu. Ja ma usun, et ma näen piiblist, et Jumal soovib, et me elu võiks olla rahuldust pakkuv, mitte ainult meile endile, vaid ka inimestele meie ümber.
Kristlase tee on ilmselt tee alandliku meelega läbi elu. Et õppimine eeldab alati alandliku meelt või seda, et ma julgen ütelda, et Jumal õpeta mind, Jumal näita mulle oma teed, et kui mina juba olen nii oma arust juba nii kaugele vaimulikult jõudnud ja usus kasvanud, et ma enam seda ei ütle, et siis ilmselt hakkan ma tagasi minema selles usukasvamises.
Ma olen nõus, aga siin tuleb defineerida, mis asi on alandlikkus.
Ma just peangi silmas nagu alandliku meelt et ma küsin igal sammul, et Jumal õpeta mulle oma teed või et näita mulle oma teed.
See tähendab õpetatavat hoiakut.
Just.
Aga samas mõned tõlgitsevad alandliku meelt sellisena, et sa ei arva üldse millestki midagi. Sul ei tohi oma arvamust olla üldse ja siis kui sinna otsa keegi tuleb ja õpetab, et sa pead üldse oma minale surema ja sul ei tohi üldse isegi olla oma mina ollagi, nagu mõned inimesed õpetavad, mis on täiesti absurdne, mida me ei näe kuskil piiblis, siis on meil tõsine probleem. Et see on jube oluline, mida me alandlikkuse all mõistame. Minu meelest keegi ütles sellele parima definitsiooni, alandlikkus tähendab nõustuda Jumalaga. Et ja Jumal ütleb, räägib meist väga kõrgetes terminites. Ta pigem ütleme, me isegi ei julgeks ise endast niisugustes terminites mõelda, nagu Jumal meist räägib. Nii et selles mõttes ma julgeksin sellele seesuguga küll nõustuda.
Vahel on alandlikkus, ma arvan, ka see, et me kuulame nii-öelda inimest oma kõrval, noh, abielus kindlasti ja vahel see, noh, vahel räägib ju Jumal mehe kaudu või naise kaudu, et selles suhtes, et mina arvan, et näiteks meie oma peres oleme kogenud mõlemat pidi ja vahel on see ka, et kõik... Noh, kui näiteks oletame, et minu mees ütleb mulle midagi, siis see ei pruugi mulle esimesel hetkel meeldida võibolla isegi minu lihale, aga võt siis mingitel hetkel teelt sa pead olema alandlik ja sa pead vähemalt kaaluma seda mõtet, mitte see, et ma olen ise tark ja ma tean paremini, vaid kui ma võtan selle kaalumiseks ja võibolla ma isegi ütlen, et ma ei ole praegu päris nõus sellega, siis me anname ka Jumalale ruumi nii-öelda rääkida meile teise inimese kaudu ja ma usun, et...
See eeldab muidugi usku, et Jumal üldse räägib ikka naise kaudu. See on nagu huumoriga öeldud, et lihtsalt selles mõttes mina usun, et ta räägib, mina usun, et ta võib rääkida ka eesli kaudu, nagu piiblis näha on ja ma ei võrdle naist eesliga, ma mõrdlen lihtsalt seda, et on inimesed, kes arvavad, et Jumal ei saa rääkida selle või teise asja kaudu ja see kuulub minu mõnest nagu kipspäisuse peatükki alla, et see õpetatavus peaks laienema just sellele ka, et me oleme nõus, et see korrigeeriv Jumala hääl võib meie nii kosta ka sealt, kus me iial ei arva.
No, naistel on ilmselt selline parem positsioon, sest piibel ütleb, et naine küsigu oma mehe käest, et mina olen seda küll palunud Jumalalt lausa, et mulle tundub, et mehel siis ongi nagu suurem vastutus peres.
Aga see, et naine küsib oma mehelt, on minu mõelest väga hea, aga mida piibel ei ütle, aga mida ta isenesest mõistetavalt eeldab, on ju see, et mees võiks ka naiselt küsida. Et see on mu mõelest terve suhtetunnus. Just sellepärast, et me oleme erinevaks loodud, mehed näevad nagu suuremat pilti tavaliselt paremini ja naised näevad palju rohkem detaile, mida mehed teinekord ei pea oluliseks. Minu mõelest me vajame nii ühte kui teist.
Tahtsin küsida seda alandlikkuse kohta seda, et alandlikkus olekski see, et sa nagu oled alandlik ja usaldad Jumalat ja usaldad siis seda oma kaasast, kelle Jumal on su kõrvale pannud. Et sa nagu lähedki läbi elu, noh, et muutujad ju muutuvad, on ju, et noh, me võime küll plaani inimesed teha, just, inimesed muutuvad, aga et kui ma hoian kinni Jumalast ja kui ma nagu, noh, täielikult olengi Jumales alandlik, et jah, kui mina oma liha poolest valaksin kogu oma pahameel ämbri praegu kodus välja, siis kui Jumal vaikselt ütleb, et aga näe, mina käi ennem ujumas ära ja tule siis tagasi, siis mul ei olegi enam seda pahameel ämbrit, et ma siis teen seda. Et see on väike asja, aga nendest väikestest asjadest algab suur. Või noh, et see, et meie pereel ongi turvaline ja soe ja kui mina seda teen ja kui minu mees seda teeb, siis õpivad seda ka tegema lapsed. Nad õpivad elama sellises alandlikus meeles.
Aga see ongi see, et me lihtsalt nagu hoolitseme ka selle eest, et mida meie käitumine annab siis meie lähedastele, kas see nagu julgustab neid või see nagu surub neid maatasa või kas me käitume nende suhtes võibolla emotsionaalselt vägivaldselt, kui me ühte või teist asja teeme.
Ja kui ma seda ka siis nüüd teen, et mul on ka just nii palju alandlikust, et ma vabandan ja ütlen, et see just oli täiesti inetu minust.
Aitäh, et sa seda ütlesid. Ma laiendaks selle kohe ka sellele, et vanemad kindlasti peaksid julgema ka laste käest andeks paluda, kui nad on eksinud. Ja seletada oma käitumist lastele, et see suurendab tohutult turvatunnet kodus.
Aitäh kuulemast! Kuulsite saadet Kodu tunne. Stuudios olid Kaia Kupart, Mart Metsala ja mina olen Kadri Aabner. Kuulmiseni!
teine on teise tooli peal, siis ütle, et palun mine eest ära.
Lõpuks me teeme muusia kolli ka.
Kodutunne.